Bueno, pois coa ocasión das letras galegas deste ano 2016 dedicadas a Manuel María, o Concello de Lugo, bueno, pois temos en conta a importancia literaria deste autor e deste gran poeta que, ademais, tan vinculado como estivo sempre e sigue estando ca cidade de Lugo. Digo sigue estando porque Manuel María é unha figura viva e que, bueno, pois en este caso Lugo vai a dedicar desde o 14 de abril hasta o final de ano pois unha morea de actividades, entre as que temos a primeira o 14 de abril, xoves, polo Correo do Vento, que é un homenaxe a Manuel María con animación a lectura e contacontos ás 18:30 na Biblioteca Municipal.